tere kuulema 4803. keskpäeva saadet, on kolmapäev 7. juuni, millest täna räägime. Peale väikest sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla Saarma muuseumi teadur Olavi Pesti. Põhjuse selleks annab homme Linnusega Beatles saalis esitletav teos Saarma muuseumi kahe aasta raamat 2021-2022. Ja saate teises pooles on lubanud stuudiosse tulla ka Veljo Kuivjõgi ja Ants Nisu MTÜ-st saarlasest olümpiavõitja Voldemar Väli mälestuse jäädustamise fond. Kuhu kaugele nad selle monumentiga, mis võiks siis kunagi spordikeskuse ees püsti seista ja meie olümpiavõitjat meenutada, jõudnud on, sellest me ka räägime ja kuidas on võimalik seda ettevõtmist toetada. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ravelsin läbi talve ja kogu kevade. Olin higist märja minu valged, olin sant ja segane. Nüüd on kraviperad rites ammu ja linnul laulud suul. Enam asjata ei teema sammu, terve juunikuu. Tahab kosumist, närvi, kava, liha ja tuu. Mul on oja taga metsa veres varjuline kuul. Minu parand kõik seal parandus on terve juunikuu. Mul on kasumajas kurgi peenar ja chilli pipparka. Komposti kuhjas eemal on priske potlažaan. Ja Louisiana sood, mina siit samast aia taga metsast oma seene koju toon. Olgu teispool maidra madras ja teab kui kõrged mäed, minu küljekondi all on madrats ja peal su hellad käed. Tahab osumist närviga valiha ja luu, kõik on võimaliku lukku, soien lobiseva suu, minu paratiks ja vabadus on terve juunikuu. Lase teispool nerd Havannas, mõni pruun ens pruuniks praeb. Mina niisama digi kõrval rannas, oma akkud talveks laen.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast. Meid tänase saate esimene stuudio külaline Saarema muuseumi teadur Olavi Pesti. Tere!
Tere hommikust!
Ja palju õnne raamatu puhul!
Aitäh!
Nii, palju sa neid nüüd toimetanud oled?
No kui nüüd kokku lugeda, siis see kahe aasta raamat on järjekorras 16.
Ja palju sa ise kirjutanud oled?
Artikleid.
Raamatuid.
Raamatuid. Noh, päris oma raamat on ainult see kogutud seosed.
Yeah.
Aga siis mõnega ma olen veel väga tihedalt seotud, nagu minu kadunud vennaga peetud kirjavahetuse publikatsioon. Noh, see on nagu ka pooliti minu raamat. Ja ega päris minu oma raamatud rohkem ei ole, kuigi üksed koostatud ja toimetatud raamatud, neid on ikka kuskil 50 ja 100 vahel.
No sellepärast, et neid nii palju on, sellepärast need esimesi ongi nii vähe, jah?
Just küll, jah.
No ma vaatan selles uues kahe aasta raamatus 2021-2022, sa ise ei ole ka midagi kirjutanud, sa oled ainult otsinud autoreid ja teemasid ja nad ja. Siis kõik kenasti kante vahele sättinud.
No jah, mitte ainult sättinud, ikka toimetamistöö on ka päris tõsine töö, olenevalt autorist mõnda pole üldse vaja toimetada, aga mõne puhul on see päris tõsine töö.
No need varasemad 15 köitet, need on seal kõik kodus kenasti au kohal raamaturiiulis.
Au kohal ei ole, aga ikka kätte saadaval kohal, jah, ja ise kasutan ka ikka vahetavad.
Kui sageli sa neid varasemaid köiteid kätte võtad?
Oi, üsna tihti läheb vaja ja muide meil tekis ka niisugune mõte muuseumis, et võibolla, kuna neid on nii palju ja materjal on nii mitmekesine ja rikkalik ja ilmselt ka pikema ajalist huvi pakkuvat, et võibolla peaks tegema eraldi nüüd ühe registrite köite, et või kõigi 16 raamatu kohta teha niisugune, ütleme, koond sisu kord ja siis võibolla ka isiku nimede register, et see kergendaks kasutamist ja võibolla ärataks ka uute põlgondade lugejates huvi taas.
No me siin enne saate algust natukene rääkisime sellest ka, et ta on ju niisugune aegumatu materjal, et noh, kas või kui sa nüüd võtad kätte seal mingi teise või kolmanda kahe aasta raamatu, et see ei ole see materjal, mis on ikka ühe päeva liblikas, et ta on ikkagi põhimõtteliselt teatme teos ja kas ma loen teda täna või 5 aasta või 10 aasta pärast, ega ta sellepärast ei tema tähtsus ja tähendus ei muutu ega vähene.
Ei, seda muidugi mitte ja tihti peale otsitakse ka päris esimesi köiteid mõned inimesed, kes on uurijad või üliõpilased või on selle peale sattunud ja kasutavad ka neid. Ja enamik aastaraamatud on meil nüüd ka digiteeritud rahvusraamatukogus ja need on ka digari kaudu kätte saadavad. Nii et selles suhtes noh, me oleme ka avalikkuse poolt.
Kui sa mõtled nende varasemate peale ja võibolla ka järgmiste peale, et kuidas see teemade valik tuleb, et kas sul on ühe kahe aasta raamatu kohta mingisugune selline välja mõeldud mingisugune valdkond või teemade valik või on ta mingisugune läbilõige nende aastate jooksul aktuaalsetest teemadest või kuidas see valik sünnib, mis ühe kahe aasta raamatu sisse saab lõpuks?
Nii kummaline, kui see ka ei ole, kõigi nende 16 raamatu puhul on see valik olnud mõneti juhuslik. Algusest peale me endel püüaga seadsime eesmärgi, et ainuke kindel kriteerium on see, et nii või teisiti need raamatud ja artiklid peavad puudutama saaremaad või saarlasi. Noh, algusaastatel üsna palju ka loodusteemadest oli, nii et saarema ajalugu, kultuurilugu ja loodus. Aga edasine on juba kujunenud lihtsalt suheldes inimestega, autoritega, tuttavatega ja nii see on läinud. Aga noh, teatud temaatika vahel kujuneb välja. Seda raamatut kokku pannes märkasin üllatusega, et näiteks seekord avaldatud materjalist tervelt kolmandik võib liigitada ajaloolise demograafia temaatika alla. Näiteks demograafia doktori Mark Kortfelderi artikkel siseränne Saare maakonna rahvastiku arengus 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul. Ta toob välja väga huvitavaid niisuguse tendentse, mis on Saarema rahvastikus toimunud. Siis Muhu muuseumi teadur Eda Maripu kirjutas huvitava artikli muhulaste diasporaast. Muhu muuseum on viimasel ajal oma väljarendajatega põhjalikult tegelenud. Ja no, selle liigi alla käib ka meie oma peavarahoidja Priit Kivi artikkel, mis tutvustab muuseumi kogusid välissaarlus Saarema muuseumi kogudes. Nii et no, niisugune mõtteline liin tekis selles köites. Aga see ei olnud teadlik eesmärk.
No selle kahe aasta raamatu autorite hulgas on, noh nii, on teil seal oma maja inimesi ja on ka neid, kes on varasematesse raamatutesse midagi kirjutanud. Mõni päris uus tegija ka on?
Päris.
Ma ei julge pakkuma hakata, ma
küsin. Ei, on ikka. Oota, muhulased on enne. Madis Nõmm. Madis Lum, kes ei luba ennast ajalooliseks nimetada, aga ta väga tõsine, ta ütleb, et on harrastus ajalooline, ta on väga palju riigiasutuste tellimuselt ka koostanud ajaloolise õiendeid ja nüüd ta oli koostanud väga põhjaliku ajaloolise õiendi meie ajaloolise kohtumaja kohta ja see sattus ka minu kätte, ma nägin, et see on väga huvitav materjal ja aga kui ma hakkasin seda toimetama ja Madis Nõmmega avaldamise läbirääkimisi pidama, siis selgus, et ta ei tahakski selle maja kirjeldust või ajalukirjeldust nii palju tutvustada, kui oma väga huvitavad teooriat selle maja ehitaja kohta.
Aha.
See on väga huvitav lugu, sellepärast, et kogu aeg on selleks peaarhitektiks peetud Oettingeri. Nii, aga Madis Nõmm hakkas uurima ajaloolisi ürikuid, dokumente ja leidis, et Oettinger see ei saanud kuidagi olla, sest noh, eluaastatega juba asja ei klappinud. Aga kõigis teostas entsüklopeedilist igal pool Oettinger on selle ehitanud. Ja tema siis tegi oma meetoditega uurimistöid ja jõudis järeldusele, millest ta ei ole küll 100% veendunud, aga et see tegelik autor oli tolleaegne Riia ehitusmeister Kristof Haberland. Ja võt, kuidas ta selleni jõudis ja kogu see lugu, see on siin esitatud ja mina lugesin küll seda nagu täitsa niisugust põnevuslugu.
Et me saame siit ikkagi ka mingisuguse sellise uudisväärtusliku sõnumi kätte.
No ikka uudiseid peab olema alati.
Kuidas see tavaliselt on, et kas neid artikleid, teemasid jääb üle või pead sa midagi tikutulega otsima ka, et see raamat väga õhuke ei saaks? Et kas jääb üle või tuleb puudu?
Mõnikord jääb kipub üle jääma. Ma mäletan, et kaks eelmist korda see raamat jõudis kuskil 400 leheküljeni. Ja noh, kuna me ei raatsi majanduslikult või ei suuda majanduslikult neid kõvasid ka nii alati ümber panna, no siis on 400 lehekülge maksimum. Aga nüüd see kord, jah, jäi natuke...
Siit on 285.
No võt, ma ütleks, et see, ütleks, et see on üsna paras.
Paras kätte võtta.
Paras kätte võtta, aga ma juba tean jälle, kui õnnestub seda tööd jätkata ja seda vajalikuks peetakse, mul on juba laekunud mõned artiklid ja ühed mälestused, mida hea meelega avaldaks kahe aasta pärast jälle.
Aga nende kaastöötajate või kaastööliste puhul, see on selline prestiisne koht, kuhu inimesed nagu tahavad kirjutada või? Et kui sa ikka oled Saaremaa muusiumi kahe aasta raamatusse suutnud oma loo sisse panna, siis sa oled ikka nagu tegija, eks?
No ma ei tea, kas selliselt inimesed seda asja võtavad, aga on küll üsna...
Alateadlikult vähemalt.
Võib-olla alateadlikult üsna auväärseid teadlasi on igates ise pakkunud oma kirjutisi ja need on ka avaldatud, nii et nähtavasti ikkagi on, et seda raamatud teatakse ja teatud niisugune traditsioon on tekkinud.
No kui ka 15 raamatut on siiamaani juba ilmunud ja noh, mõtleme, see on ju kahe aasta raamat, nii et no see on ikka 30 aasta jooksul.
Ja.
On ikkagi väga pikk ajalugu, näidake ette palju neid raamatusarju või selliseid väljaandeid on, mis nii pika eluea on edukalt üle elanud ja noh, ma loodan, et see ikkagi jätkub, sest no see on nüüd suurempärane näide ka Saaremaa muuseumi nii-öelda teadustööst.
Ikkagi. On küll.
Puhas näide.
Eks ta natuke innustab seda teadustööd tegema ja noh, koordineerib seda tegevust. Ja ega kui võtta nüüd, ütleme, Eesti koha muuseumidega väga palju neid ei ole, kes nii järjepidevalt oma trükkisid on välja annud. Hakkas küll kohe meie järel väga tublisti oma toimetasi välja andma Läänema muuseum. Neil ilmuvad igal aastal toimetsed, need on õhemad, aga noh, põhimõte on üldiselt sama. Nii et need kaks sarja võib-olla ongi niisugust maakonna muuseumide puhul kõige järjepidevamad.
Kui natuke on ajalugu veel meenutada, on sul mõni lemmik kahe aasta raamat ka, noh, mis kuidagi nagu väga hästi välja kukkus või noh?
Ei.
Selle 15 hulgast, kui sa peaksid hakkama valima, et voh, vat see või mille tegemist või toimetamist sa meenutad sellise sooja tundega, et kõik kuidagi nagu klappis või vastupidi, et oli jube jama ja lõpuks tuli täitsa hea asi välja.
Ei, see on tore küsimus omamoodi ja seda võiks täiesti järele mõelda, aga siis ma peaks teid korra uuesti oma riiulis nagu pilgu peale panema ja mõtlema selle üle, aga ma kardan, et ma sinu küsimusele vastust ei saa, et see on niisugune ühtlane
Ega voog. Ega omalaste vahelt valida on keeruline.
Jah, see on ikka ühtlane voog olnud, jah.
Aga kõige populaarsemad autorid või kes on nende varasemate ja ka nüüd ütleme siis selle 16 raamatu peale kokku, keda nagu kõige sagedamini me sealt leiame? No, mõned tegijad käivad ju läbi mitme raamatuga.
On üksseid nii-öelda stamm autoreid on meil üsna mitmeid. No näiteks Bruno Pao on läbi aastate, ma arvan, et üks 4-5 artiklit küll avaldanud. Siis meie oma inimestest arheoloog Karel Püüa tema juba oma erialase tööga seoses on väga korduvalt mitmeid kordi esinenud. Muide see kord on tal lausa kaks artiklit ja mõlemad on jälle niisugused, jälle põnevuslood. Et ongi nagu põnevuslugude raamat, et niisugused esmaavastused, et see salapärane, üks lugu on sellest salapärasest kaevust, mis Kuressaare linnuse kaitsetorni keldrist leiti, selle ta kirjutas koos meie projektijuhi Tõnu Sepaga ja teine artikkel on jällegi esmaavastusest vanima Kuressaare hoone jäänuste leid, seal kus ehitati nüüd see uus ilus korter maja.
Yeah.
Kitsel tänaval.
Esitlemine on siis, mis ma ütlesin,
homme kell viis, jah.
Homme kell viis. Kui populaarsed need esitused on, et noh, loomulikult, kes on kirjutanud, need tulevad kohale muuseumi rahvas ise.
No nii ja naa, ilmselt oleneb aasta ajast ja kas kartulid on pandud või ei ole ja ükstest asjadest, aga ma mäletan, viimane kord oli küll see kapiitli saal, noh, meie kõige suurem saal, oli praktiliselt ikka inimesi täis. Aga mõnikord on ka vähem, ma ei oska midagi arvata.
Ja palju teda nüüd tehtud on?
No tänapäeval on ju see niisugused asjad tohutu saladus. Aga ei, mina...
Mõni sada, ütleme
ei,
nii.
Ei, ma ütlen ausalt ära, et pool tuhat.
500.
Jah, aga võibolla...
See on tega optimaalne ka, et...
On küll.
Et kõik tõsised huvilised saavad, noh, mõned võibolla jäävad ilma ka, aga muuseumi poes on teda siis... saadaval.
Muuseumi poes on jah, ta kõige soodsamalt ja ma mäletan, jah, kui me esimese andsime välja, siis selle tiraas oli 1500. Mm-hmm. Teisel, elu hakkas arenema praeguses suunas, teise tiraas oli 1000 ja kolmandast alates on kõigil olnud 500.
Aga ja, sellele vaatamata esimesed on otsas.
Vist küll, jah. Ja. Vist küll. Aga ja see tiraas on jah, kuidagi välja kujunenud ainult mina olen muidugi ka üks otsustajad selle tiraasi määramisel, aga ühe ränga vea ma olen küll teinud, kui toimetiste sarjas ilmus endel püüa raamat saarlastest nõukogude sõjaväebaaside jalus. Yeah. Võt siis selle tiraas, noh, arvasime, et väga spetsiifiline teema ja nõnda ja selle tiraasiks õnnetul kombel määrasime ainult 300.
Nii.
Ja see sai väga kiiresti läbi ja nõuti juurde. No mitte väga palju ei jäänud puudu, aga korra mõtlesime isegi, et peaks lisatiraasi tegema. Sest siiski, noh, see oli nii lai teema, mis puudutas nii paljusid inimesi.
Ja see oli ka väga läbi uurimata teema.
Jah, see oli varasamalt ja. Uurimata, noh, niisugust muljeid sel teemal oli avaldatud, aga tõsise uurimuse esmakordselt kirjutas ikkagi endel püüa.
Suurepärane, aitäh stuudiosse tulemast ja kellel huvi siis homme kell 17 kapiitli saalis on raamatu esitlus. Aitäh!
Aitäh!
Nii, autogrammi ka.
Kõrbe kuumuses liiva Bye.
Head kuuled, me vahetame nüüd teemat ja stuudios külalised on juba vahetunud. Mul hea meel öelda teile tulemast Veljo Kuivjõgi ja Ants Nisu. Tere!
Tervist!
MTÜ Saarlasest olümpiavõitja Voldemar Väli mälestuse jäädvustamise fond. Te nagu pikemalt nime enam ei suutnud välja mõelda.
Ei suutnud, jah. Tegelikult pank küsiski, et noh, kas me peame alati selle panema, aga siis me pangaga leppisime kokku, et MTÜ Väli fond. Mm-hmm. Tähendab, noh, me ise teame siis, millega on tegemist, aga me tahtsime selle nimega kõik ära öelda, mis sellega vähegi puutub, et noh, hakkame nüüd tema mälestust siin jäädvustama.
Nii, jäkene küll, aga hakkame siis sellest peale, et kuidas tegelikult üldse on võimalik, et Saaremaal ei ole saarlasest olümpiavõitjale noh niisugust kohta, kus tema siis parafraseerides ühte kirjandusteost, kus tema siis sellises pronksises rahus võiks inimeste peale ülevalt alla vaadata?
Ma ei tea, miks ei no. ole, aga tegelikult natukene ajab segadusse, kui ma olen inimestega rääkinud, see Läänemaa kunstnik Valdemar Väli.
Ja seal on üks täht on vahet.
Üks ainuke
on Valdemar, täht. Teine on Valdemar.
Ja eile veel puutusin ühe ettevõtjaga kokku, et seal Läänemaal on, seal näitab, et siin on tema sünnikoht. Ei ole. Valdemar Väli sünnikoht on Kuressaare linnas. Ja see maja Laurentsiuse kiriku vastas seda enam ei ole, tähendab selle koha peal on nüüd Saare kalur ehitas kalapoe, kui sa tead, millest ma räägin.
Ja,
kalapoe neda ehitati, aga praegu on seal...
Tursapaleeks süüti teda.
Jah, tursapalee.
Praegu on seal igast muidu huvitavaid
tripiklubid ja ma ei tea, mingid asjad sellised, aga mina olen mõelnud isegi sellist asja, et meil on, noh, Juhan Smuuli tänav, veel on mõned nimelised tänavad, meil on olnud Leenini ja Stalini tänav, ma teen võibolla nime komisjonile niisuguse ettepaneku, kui üks tänav jupp kusagilt uus tuleb, paneme Voldemar Väli nimeline tänav. Noh, et üha rohkem ja mis mul head meelt tegi see, et 10. jaanuaril, kui me siin oma selle pundiga tähistasime Voldemari 120. sünni aastapäeva, täpselt samal päeval Raekelari perenaine Liibi suutis Kuressaare kultuurikeskusesse teiste tuntud saarlaste kõrvale panna ka Voldemar Väli pildi. Jõudis täpselt sünnipäevaks. Nüüd enne oli 19 pilti, nüüd on seal 20. Noh, seal on, enamus on ju kirjanikud. Seal on ka noh, Luis Kaan, arhitekt ja
noh, kelle seos Kuressaarega on noh, niivõrd kuivõrd ja, nimetame ja. Seda siis. Aga noh, jäkene küll, et me noh, vähemalt nüüd oleme nii kaugele jõudnud. Kes selles pundis veel peale teie kahe on? No.
Seal on veel Riivo Vaet, meie kõige vanem mees, kes juba saab selle aastal 76 aastat vanaks. Meil on 70 plus mehi, 4 tükki. Ants Nisu, Olev Kiirend, Riivo Vaet, Veljo Kuivjõgi ja üks on siis noorem mees, kes hakkab alles 60 saama, Tiitus Penski, kes on maadlustreener Saaremaal. Ta teeb veel maadlustrenne Orissaares ja Leisis, nii et tema vennapojad on väga tublid, aga ta, ma loodan, et temal ka mõni selline maadleja ükskord tuleb siit, noh, nii nagu meil on meie pundi mehed, sest ma ütlen veel kord, et Ants on kolmekordne veteranide maailmameister ei ole, meil on neid veel rohkem, ma ei teagi, 6-7 või ühesõnaga, meil on niisugused maadlejad ja mina siis olen nagu sõike untsantsakas seal kõrval. 4 maadlejad ja mina.
See kõlab nii hästi. Ma just tahtsin küsida, et kas see peab ainult maadleja olema, keda punti võetakse, et võib niisugune kaasajooksik võib ka olla.
Ja.
No Ants, palju sul olümpiavõidust siis puudu jäi?
Oi, kui rääkida olümpiavõitjaks, siis võidus, siis mul oli pintsak ja ülikond oli valmis juba ömmeldud. Ma olin nagu teine number, oli Sandse, 5-kordne maailmameister ja 2-kordne olümpiavõitja. Oli minust eespool ja Resantsev tegi avarii ja siis oli ömmelda igaks juhuks minule ka ülikond valmis. Ja veel nii palju öeldes, et mina Euroopa meistrivõistlustel võitsin kellegi Rasantse finaalis maades. Mina võitsin selle 12-3 ära. Nikolov, ka maailmameister Bulgaariast. Ja Rasantsev tegi olümpial temagi viiki. Nii et natukene kibe matse jäi suhu küll sellest. Aga noh, kui rääkida, ütleme seal meie olümpiavõitist Voldemar Väli, siis on, noh, tema hakkas maadlema 17-aastaselt, siis hakkasid ju spordiga tegelema kõik veidi hiljem.
Suhteliselt hilja, jah?
Ja siis on 19-kordne Eesti meister, 21 aastat esindanud Eestit. Võtame Euroopa meistrivõistluste 2 kulda, veel Euroopa meistrivõistlustelt 2 hõbedat ja 28. aastal olümpiavõitja, 32 aastal majanduslikel põhjustel Eestit ei saanud esindada ja 36. aastal tuli veel olümpial pronksile, no kellele siis veel see kuju panna, kui mitte temale.
Kui me kujutame nüüd ette, et siin tuleks võimalik väliga Matil kokku lasta. Teab, mis juhtuks?
Nad ei olnud ühes kaalus.
Ei, see on fiktsioon, aga põhimõtteliselt.
Ja. Need asjad on nii palju muutunud, nad ei tahaks nüüd, ütleme siin tänast Eesti maadlet alustada, aga ütleme, ma olin seal aastaid olen Nõukogude Liidu koondises ja seal see mõtlemeslaad, kus olümpialt toodi ära, selle samalt olümpialt, kus võibolla, kus mulle pintsake ülikond õmmeldi.
1976 Montreal oli see.
Ja toodi ära 7 kulda, 2 hõbedet ja 1 pronks. Ja kolmandat mehed oleks toonud võibolla peaaegu samalaadse tulemusega tagasi tulnud, siis oli see, kindlasti oli see Nõukogude Liidu tolleaegne maadlejate seltskond oli ikka päris tugev.
Nii et ma saan aru, et välil oleks teinud selja prügiseks, jah?
Noh, erinevad ajad ja erinevad tehnikad.
Aga tähendab, on võimalik kuidagi nagu võrrelda ka vaatamata nendel erinevatel aegadel, et noh, mõne maadleja puhul ju räägitakse, et noh, et temal on see võibolla see mingi koordinatsioon või kiirus või noh, mingid sellised sportlikud omadused, mida saab oma vahel võrrelda vaatamata sellele, et noh, kehakaalud on teised ja ajad on teised. Et mis see väli selline fenomen oli, millest ta oli siis nii tugev?
No ei, räägitakse, jah, noh, ei ole filmi, aga ei, niimoodi ei näe, aga räägitakse, et väli oli väga tehniline maadleja. Ja nii pikka aega püsida, nagu tema oli tipus, ja omamata mitte head tehnikat,
Ei ole võimalik. No sa oled ju ka tehnikas väga hea olnud ja kõik räägivad sinu nendest, mis selle võtte nimi oli see?
Pöörd heide.
Jah.
See on väga keeruline võtte, ütleme, siin on lihtsam...
Sellepärast ta nii hea oligi.
Lihtsam...
Mõjus.
Tähendab oli selline, et väga palju võite jäi saamata, kuna minu treener Menhard Niklas oli, tal oli väikene jalavigastus oli ja siis ta pidi kätest, pidi maadle, meil oli Eesti maadle, et oli käte töö või kuidas seda nimetada, oli väga hea. Uh-huh. Kui me käisime Venemaal, siis alata meenutatakse teda, noh, seal ütleme poolteist jalaga tulla liidus 3 korda medalele, seal pidi ikka midagi head olema ja siis Niklas oskas seda meile edasi anda, nii et Eesti maadle, et võtame siin kiirend oleva ja mina ja ikka Venemaa mehed ikka meile kätte maadluses vastu ei saanud. Veel üks olümpiavõitja Rossin küsis tolleaegses Leningradis, et pakasitere peata, et näidake Eesti mehed Niklase kooli. No ja siis...
Sai näidatud.
Ja sai näidatud. Me maadlesime 3 minutit ja siis raskekaalu olümpiavõitja veel tuli mulle vastu ja ütles, et teeme veel minute ja teeme veel minute ja et tema peab punktid kätte saama, aga ei saanudki ja lõpuks lõi käega, et nuus ütles sinna krõpeda sõna lõppu veel, eks ole, et ei saanudki punkte kätte. Muidugi raske kaalu mees, ta oli minust raskem ja mul oli suht raske temaga maaneda.
No kui me üldse nagu Eesti maadluse läbi aegade paneme nüüd kuidagi nagu ritta, siis noh, väli on ikka väli.
Jaa.
Väli kõrvale paneme kelle?
Väli kõrvale, üldse meil on Eestil 25 olümpiavõitjat, 5 maadlejat, 5 vehklejat, noh, nendest 4 tulid nüüd mõni aasta tagasi Tokio olümpialt. Siis on 4 kergejõustiklast, 3 talisportlast, 2 tõstjat, 2 jalgratasportlast ja siis on pallimängijad on veel 1 võrkpallur, korvpallur, veepallur ja ujuja on ka veel. Nii et 25 olümpiavõitjat, nendest 5 maadlejat ja noh, nimed on muidugi Johannes Kotkas ja Voldemar Väli ja Kristjan Palusalu, Asfalt Käpp ja Eduard Pütsep. Noh, kõik on sellised kõvad nimed, sest tegelikult Väli oli see mees, kes maades nii käpa kui ka Pütsepaga. Nemad olid nagu ühekaalumehed ja siis 2 tükki olid raskekaalused, Kotkas ja Palusalu, nii et ainult 5 maadlejat on tulnud olümpiavõitjaks, rohkem ei ole. Ja noh, sellest... kõik need Viljandi mees on see Martin Klein, kes 11 tundi ja vist 48 minutit seal ja sai olümpiafinaali 2012, aga no siis ta enam ei...
Ükskord rääkides vahele veel, et Euroopa meistrivõistlused olid Soomes ja soomlased tegid selle järgi 11 tundi ja siis ma nägin ka seda, no seda andes vaadat, no kui ma hommikul läksime kaaluma, siis nad juba maadlesed, vahepeal nad sõid lõunat ja siis maadlesed edasi ja meil oli võistlus läbi ja nemad maadlesed ikka edasi veel. No seal olid muidugi lõunapausid ja asjad olid vahepeal.
See ei ole nagu võistlus, see on ka seltskondlik tegevus juba, vaba aja veetmine, väga füüsilises formis.
No igatahes nii väsinud see meie Martin Klein oli, et ta järgmine päev enam ei suutnud maadlema minna.
Jah, nii et Klein ei ole olümpiavõitjate nimega.
Aga need 5 maadluse olümpiavõitu, see ei ole ju lähiminevik, see on ikkagi juba üsna kauge aeg.
Paraku keegi nendest 5 enam elus ei ole.
Ja praegu ei paista ka, et meil maadluses no, järgmine olümpiamedal kuskilt
no, tuleks. No medal tuli 2012 Londonis sai Eiki Nabi õppemedali. Ja noh, mida suudab Pepp Mäe, veel ei tea. Noh, praegu need 2 nime on, no muidugi Nabi läks natuke kehvast, et ta siin 2 aastat oli nagu võistlustest eemal, aga mees on tahtmist täis pääseda Pariisi olümpiale 2024.
Ja täitsa on see, et inimene ise teab, et ta on olnud aus.
Jah, jah.
See on põhiline.
Jah.
Muuseas, ma olen, kui siin eelmise aasta Karelson tuli Euroopa juniorite meistriks, siis ma olin ka abiks mõningad laagrid seal ja siis rääkides Nabi oli treeningul kogu aeg, ega ta siis eriti võibolla seal Mati treenikud ta eriti ei teinud, aga füüsilises formis hoidis ennast ja kui ma nüüd tundes maadlejad, ütleme seal kuubalane Lopes, kes on 4-kordne olimpiavõitja ja siis on nimel ma nüüd ei mäleta, türklane on 11-kordne Euroopa meister ja muid medaled kui palju veel ja kui need arvata, ütlema, siis ma paneksin Nabi 3. numbruks paneksin sinna, nii et mingi medal ma loodan kindlasti, et tuleb Nabilt ka sealt.
No need 25 olümpiavõitjat, kui ma nüüd meenutama hakkan, ega siis nendelgi ju mingisugused sellised suuri mälestusmärke ei ole. Palusalul on kuskil.
Jah, on.
Eks?
Palusalul...
Aga rohkem ma ei suuda praegu meenutadagi.
Noh, Alfred Neuland oli esimene olümpiavõitjatud 1920 tõstmises ja Valgama mees ja Valga kesklinna pargis on siis Neulandi pronkskultuur.
Ma ei ole sinna ammu sattunud, sellepärast ma ei
tea. Mille tegi Mati Karmin. Aga tõesti, 25 olümpiavõitjast ainult 5 või isegi neljal on, on mälestus jäädvustatud, nii et Neulandil on siis see kuju seal. Palusalu oli see mees, kellele 1989 Eesti riiklik merelaevandus pani oma suurimale laevale nimeks Kristjan Palusalu. Ma ei tea siia maane, mis on sellest laevast saanud. Merelaevandus nagu on hääbunud rohkem, aga, aga talle juhkend oli tänaval siis Tallinnas pandi mälestusmärk 2009. Aga ühel noorel inimesel on ka mälestus jäädvustatud Kristiina Šmigun Tartu kommertsgümnaasiumi seinal pandi 2006 siis Kristiina Šmigun vähi pareljeef. Noh, ikkagi 2006 ta tuli kahekordseks olümpiavõitjaks ja nii et Tartus on selline asi seina peal ja Johannes Kotkal on siin Tallinnas Kotka tänaval, see küll ei ole Johannes Kotka nime järgi, aga seal on tal pink ja siis ka veel Ilmarise tänaval on tal pink pandud, nii et niisugused on nagu mälestuse jäädvustamised, aga Tõnis, kui sa lubad mind jätkata, siis see sportlaste...
Aga me ei saa unustada seda, et meil on maailma Kristjan, kus iga aasta jagatakse parimate sportlastele Kristjane, väikese Kristjane.
Et ja neid on jah, üsna palju.
Maadleja kuju.
Ja võtame siin kergejõustuseks Kristjan ja igal pool on ikka maailma Kristjan. See on ikka, ütleme, number üks, ütleme, see on ise sportlased ja ajakirjanikud kõik on tunnistanud.
Enne Veljo, kui sa jätkad, ma küsin vahele, et kas nüüd see, et me ajame seda Voldemar Väli monumenti või tema mälestusi jäädvustamise asja, et vaadates nüüd neid ülejäänud olümpiavõitjad, kellel veel ei ole midagi seest, kas keegi kuskil veel tegeleb millegi taolisega või praegu ainuke seltskond on see fond, kes praegu Voldemar Väliga tegeleb ja toimetab või keegi kuskil ajab veel kellelegi mingisugust mälestusmärk või pareljeefi või pinki, mis iganes.
Eelmine aasta oli väga tähenduslik. Kaks skulptuuri sportlastele, mõlemale Heinole. Heino Kurmet kuulus treener ja ka sportlane aerutaja. Tema Elo Liiv tegi Pärnu jahtklubi juurde siis tema pronksskulptuuri ja teine juunikuus avati Heino Lipule Maidla pargis. No, Lipp oligi niisugune mees, kergejõustega mees, kes püstitas ka maailma rekordid, aga teda ei lastud jälle välja. Aga Lipp sai siis 70-aastaselt Barcelona olümpial 1992 sai Eesti lippu kanda. Nii et olümpial jõudis mees ära käia. Aga ta oli tõesti niivärd hea, aga noh, näed, nõukogude süsteem oli selline, et ei
olnud
Lipp ei läinud välja ja olümpial võideti tunduvalt viletsama tulemisega, kui enne seda tegi Eino Lipp kuulitõukes. Ja sellepärast on sinna pandud ka kuulitõukajana tema kuju, kuigi ta oli ka, tegi ka 10 võistlust üsna hästi. Ja, aga need kaks kuju on sellised, noh, mõlemad, noh, kumbki ei ole küll olümpiavõitja, aga teatud põhjustel. Aga see teeb tuju heaks, sest tegelikult Saaremaal. Lisaks meile on ka veel ju Tornime koolimaja juurde Johan Peegli monumendi rajamine, nii et ma tunnen, et praegu, noh, 32 oli Eestis siuka majanduskriis, kus ei saadetud sportasi Los Angeles olümpiamängudele, et ega me täna enam nii viletsad ei ole, et meie tahame Voldemar Väli mälestust Kuressaares jäädvustada. No, nui neljaks. Me võitleme ja teeme kõik selle nimel ja
tundub, no kõik et... ühtest on ju tehtud ka. See sama fond on nüüd asutatud, eks? Ja. Ma saan aru, et selline väike kavand või sellest tulevasest kultuurist on ka olemas. Ja autor on meil, kes...
No praegu nüüd on niimoodi, et Mati Karmin tegi selle mudeli, aga Elo Liiv ütles, et ma teen natuke odavamalt.
Aha.
Praegu me nüüd...
Äkki ta teeb väiksema siis.
Võtta, temaga ongi niimoodi, et tal on suvel on üks töö käsil ja ütles, et hakkame sügisel rääkima. Ja me ütlesime ka, et meil ei ole veel raha koos. Meil on palju tööd vaja teha, et leida annetajaid ja otsida. Ja siis sügisel hakkame nagu seda otsust tegema, et kummage me nüüd jätkame. kas karmini või eluliiviga, nii et
palju raha vaja on?
68 000 on 68. Selle kuju hind ja see ei ole väike raha.
Kuskil 60 millegagi 1000 oli ka Albert Ustund. Debora oli umbes poole vähem, 26 või millegagi. Mm-hmm. No see sõtub ka, et kui palju seda pronksi seal on, et asja teeb kalliks ju pronkseks. Ja tuleb ikka pronksist.
Ikka. See on meie tahe.
Kui rääkida sest olümpiast veel siin palusal või lipust oli juttu, siis mina olin ka niimoodi noin, nii kui öeldakse, et ei pääsenud.
Ei lastud välja,
sotsmaades sain käia, kõik need maailma paremik olin võitnud, aga 90. aastal oli Eesti meistrivõistlused, ma võtsin siin neli Saarema poissi, hakkasin neid treenima töö kõrvalt ja kolm tuli Eesti meistriks ja üks tuli teiseks, kuna kaks meest olid ühes kaalus ja siis üks sportlane ütles nii, et miks me ei pane nisud peatreeneriks. Uh-huh. Ja siis tekis ümber hääletus ja hääletategi mind ja küsite, kas ma olen nõus peatreeneriks hakkama. Ma mõtlen, lõpuks saan ka olümpiale. Ja saingi, käisin Barcelonas olümpial ja poisid maadlased küllalt hästi, aga kahjuks see reis jäi lühikeseks.
Et Matile jah ei pääsend olümpial, aga olümpial on käidud.
Tuult sain Mati nurkas tegemas käia ja siis nii kiitin maadles seal hästi ja võitis eelmise olümpia võitja kohe esimese matsiga ära, aga siis läks natukene tuult täis ja läks linna peale kuulutama, et tema on ka kõva mees ja Eesti rahvale ja siis lõpuks jäi järgmisele matsile jäi iljaks ja siis tekis probleeme. Ma üks Aasia meister oli ja kaotas siis sellele 6-7 kaotas ära, aga jah, poisid esines hästi, tulid 10 hulk. Ja.
Nii, Veljo, palju sul praegu raha on sellest 68?
Kolmandik on olemas.
See on...
Noh, tähendab andab kokkulepet alusel, jah.
See ei ole üldse paha number ju või võtame paha seis.
Jah.
Vähemalt nullist 20, ei, me ei räägi.
20 pluss on juba nagu... Ja võtta see sama Eino Kurveti kuju Pärnu jahtklubi sadamas. Ainu finantseeri on Jaan Koppel. Saarema mees. Arutamise suur mees on normiteitunud mees, kes elab praegu Marbella siis paani ja soopis. Noh, ta ütleb, et ta ei suuda ilma golfi mängut enam elada. Ja tema tuli tegelikult 19 aastaselt täitis suurmeeste normi, kui ta tuli kahekordseks juunioride maailmameistriks. Ja vaata, temal täpselt sama saatus, nagu rääkis Hans, enam ei tahetud välja lasta. Sest meil tuli ju laulev revolutsioon ja siis vaadati eestlaste peale väga, väga viltu, sest Jaan Koppeli sünni aastal 1967, nii et see oli siis 87-88, kui tal see tõrge tekkis. Ja 86 ta täitis suurmees normi ja ta käis Moskvast küsimas, et kuule mead, et ma olen ju kahekordne juunior, miks te mind veel? Ja huvitav, ta ei saanud siis vastust, ta lõi kõigele käega ja käis 10 aastat hiljem ka veel küsimas, et kuule, mis juhtus, miks te mind välja ei lasnud, ikka ei saanud vastust. Aga Jaan natukene kahetseb seda, et oleks ikkagi teadnud seda, et Eesti läheb 92 Barcelonas olümpiale oma võistkonnaga oleks jätkanud treenimist, aga need on oleksid.
Nii, see praegune raha on kokku tulnud, siis on sul suur annetajad, on sul mingid organisatsioonid seal taga, on need tava inimesed, kes 5 euro kaupa on otsustanud seda ettevõtmist toetada, sest kes 5 eurot ei korja, see 68 lõpuks kokku ei saa, eks?
Seda küll. Praegu on meil niimoodi, et meil on Saarema vallavolikogu esimees, Jaanus Tamkiviga on nüüdke noorespõlve sporti teinud mees ja tema võitleb meile sealt 5000 praegu. Nii palju me kuigi Mikk Tuisk ütles mulle, et väga hea projekt, aga raha meil ei ole, aga see on paljud asjade juures niimoodi ja olümpiakomitee lubas samamoodi 5 anda, sest temaga nendega on meil kirja vahetus, aga nemad ütlevad, et ei, me ei taha esimesena teile küll mitte maksta, et siis kui eelarve hakkab kokku saama, siis võibolla, et me võtame isegi pangast natukene laenu, et mõnda asja sügisel juba, et me saaksime seda pronksi juba tegema hakata. Ja siis on väga hea kõne oli 1. juunil, kui Erich Teigamägi helistas. Erich Teigamägi on ka võimaluse üks liige ja noh, kuna ta varem, nad olid Kristjan Rahuga mõlemad jõudnud otsusele, et meie raamatute välja andmist ja skulptuuride püstitamist me ei toeta küll aga spordivõistlusi. Aga Erich Teigamägi helistas, et tead, kuna me eelmine aasta jaanipäeva paiku panime selle Heino Lipu kuju sinna Maidla parki, Maidla mõisa juurde, et tee kähku tahutus ära, 1. juuni on see päev ja me anname teile ka. Noh, võibolla telefoni jutus oli samas suurus järgus kui olümpiakomitee, et äkki siis. Ja need väiksemaid annetajaid on selliseid, kes üks mees jälle tegi tuju heaks, tema nimi on Jaan Püüa ja ütles, et tead, ma olen maadlus sees nii kaua olnud, et praegu ma ajan metsaäri ja ma tunnen, et mul ei lähe hästi, kui ma teid ei toeta. Aga ma annan sügisel paar tuhat. Niisugune oli tema jutt.
Nii, kuidas see annetamine käib? Et sul on ju ametlikult on olemas MTÜ, kuskil on panga arve, kus seda leiab või kuidas see käib?
Swedbankis. Me oleme seda saart tähele paar korda pannud, aga viimati jah, oli ta vist juuni algul, kui Monika tegi selle loo ja siis ta pani meie kontonumbri ära, aga me võime ka seda reklaami makata.
Kui kiire sellega nüüd on, sest ma tean, et te olete mingisuse märgi ju maha pannud ka, millal võiks siis ta juba seal spordijooni ees seista?
Jah, 2024 kevad on see aeg.
See on varsti.
Jah, aasta pärast. Just selle pärast, et väli 24 Pariisis tegi nagu oma debüüdi ja see oli väga edukas. Ants ütles, et tema poisid olid ka 10 olgas. Väli oli ka 10 olgas. Ta 80-10 kohta jagas. 27 maadleid oli tema kaalus. Ma ei tea, kas nii palju on praegu ka neid, aga 24 Pariisis oli 27 maadlejat. Oli
see on ümmargune
kuni 62 ja tema jäi jagama 80-10 kohtad ja ta oli 21-aastane siis.
Nüüd on natukene vähem ja nüüd on need eelvõistluse olümpiale lastakse 20 meest lastakse.
No jah, jäkene küll, aga üks teema on ju veel, et no, selle rahade saate kokku, ma nagu seda üldse ei kardagi, aga see koht, see on nüüd iga nagu kindel või? Vaata, meil on ju Bellingshausega niimoodi, et see oli vist isegi üks valla ametnik, kes selle muru peale selle oranži värviga selle risti märkis, kuhu see kivi toodi, siis hiljem selgus on vaja hakata planeeringut tegema. Ja seda tehakse nüüd, ma ei tea, kui kaua seda tehakse, nii et kas sa ikka oled vallaga kokku leppinud, et kas ikka planeeringut ei ole vaja selle jaoks hakata tegema aastate pikkust?
Jah, linnakunstnik Reta Lall on see, kellega meil on olnud aktiivne kirjavahetus ja me käisime ka koha peal. Tegelikult see Mati Karmini tehtud mudel nägi ette, et ta on nagu spordioone siis peauksest vasakule jääb. Aga siis ütles Mati Mäetalu, spordioone seal majandust praegu korraldab, ütles niimoodi, et aga sinna kohta ei saa juba sellepärast, et meil on kohvik ja auto, kes toob kohvikusse mahla ja kokat ja asju, et temal ainuke mahalaadimiskoht on seal peal. Vaata, kui see kuju on ees, siis rikute meil kõik selle ära. Aga siis Reta Lall...
No mahlakast ei ole väga suur, võtame kätte ja teeme 10 sammu rohkem. Väga sportlik tegevus oleks. Jah.
Aga Reta Lall pakkus välja ja Mati ka, Mati Mäetalu samamoodi, et aga seal vastas on nii hea koht, kus ta vaataks spordioone poole, kuidas täna Saarema noored seal sporti teevad. Meile esialgne mõte oli niimoodi, et vaatab nagu spordioonest välja poole, aga nüüd on vastupidi. Ja Elo Liiv juba ütles, et aga sinne me teeme iluse valgustuse sealt alt. Ja...
Aga sa seda planeeringu asja ikka kuuri, sest
ja uurisingi ja Reta Lall ütles, et kuna see on nii väike, siis ei ole vaja. Siis ei ole vaja maakasutusluba taotleda ja detailplaneeringut ka ei ole. Noh, ma usun linnakunstniku. noh , usaldan vähemalt
nendel praegu... on omadus vahetuda , et 2024. aasta kevadeks küsi , kes seal seda ametit parasjagu peab , nii et igaks juhuks kindlusta tagalat , sest Bellingshauseni puhul ma ei ole kindel , kas minu silmad seda hetke näevad , millal see ükskord sinna koha peale püsti saab , sest see
ega nad ometi seda kivi teise kohta ei taha sealt viia .
ei tea .
aga kui rääkida , ütleme , toetajatest veel , siis oli jutuks ka , et jäädvustama toetud mingi toetajad sellele kujule
sinna .
Kes annab piisavalt suure summa ,
kes annab piisavalt suure summa , siis jäädvustama
sildile .
Sest meil on , tahame panna nelinurkse aluse , sest maadlusmatt oli nelinurkne . Heino Lipul on ümmargune , noh , ta on kuulitõukeringis , tal on ümmargune kuju seal Maidla pargis , väga , väga ilus kuju seal , ja maadlusmatt on neljakandiline , nii et sinna tuleb neljakandiline ette siis kõik need olümpiarõngad ja tutvustus , kes ta on , ja külgede peal on nii palju ruumi , et Margus Vaher , kes on siis Kellamäe kivitööstuse oma , ütles , need ma raiun graniiti . Need nimed , need toetajad kõik , nii et selline soov on meil .
No väga vahva , et te selle asja olete tõsiselt ette võtnud ja kõigil , kellel on tahtmist seda ettevõtmist ka toetada , siis see võimalus on , otsige üles MTÜ Saarlasest olümpiavõitja Voldemar Väli mälestuse jäädvustamise fond , fondi panga konto number , Veljo räägib välja selle , kui talle helistada , ei ole probleemi . Ja võib-olla äkki lähebki nii hästi , et me järgmise aasta kevadel saame näha , kuidas see kuju sinna püsti pannakse . aitäh stuudiosse tulemast ja mingu teile hästi !
aitäh !
aitäh !
selline meie tänane keskpäevasaade saigi , uus saade jälle homme , seniks kõike head ja olge tublid ! Kadi raadio .